46 тестови. Соопшти Министерството за здравство, од вкупниот број на позитивни 13 се реинфекции. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 3 починати лица. Пријавено уште едно починато лице од регистарот на умрени со дијагноза COVID-19 од мој термин. Бројот на активни случаи падна под 2000. 16 трговци неа почитувале одлуката според која лебот, зејтинот и брашното треба да се продаваат по набавни цени, а делот останатите прехранбени производи со намалени маржи. Директорката на Државниот пазарен инспекторат, Анета Симеска-Димовска, вели дека во петокот и саботата се извршени 162 инспекцијски надзори, при што се изречени мерки против 33 трговци. Од нив 16 не ја почитувале одлуката, а кај 17 на лице место не е најдена потребната евиденција во трговијата. За време на летот од Белград до Москва стигнала дојава за бомба, пошто летот со 120 патници се враќа назад на белградскиот аеродром. Ова за агенцијата Тањок го потврдило Министерството за внатрешни работи на Србија. Експлозивна направа во српски авион беше пријавена и во петокот на 11 март, но било утврдено дека пријавата е лажна. Во моментот кога авиосообраќајот на повеќето европски земји со Русија во прекин поради руската агресија врз Украина, авиокомпаниите од Србија се меѓу ретките кои летаат кон и од Русија. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутераш најави дека Обединетите нации ќе издвојат дополнителни 40 милиони долари за хуманитарна помош за Украина. Тие пари се даваат за да се купи залихи храна, вода, лекови и други битни работи, а и да им се пружи парична помош на оние на кои им треба. Гутераш денеска предупреди дека светот мора да действа за да спречи ураган на глад и распад на глобалниот систем на храна. Сквотери го зазедоа имотот на рускиот олигарх Олег Дерипаска во центарот на Лондон, велејќи дека ја ослободиле палатата и планира да ја користат за сместување на украински бегалци. Сквотерите окопираат напуштени или празни земјишта или згради и ги користат без дозвола на собствениците. Дерипаска е еден од неколкуте руски олигарси погодени од британските санкции против Русија.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Денешната рунда преговори меѓу Украина и Русија прекината и разговорите ќе продолжат утре на 15 март, рече еден од преговарачите за Украина. Двете страни преговараат за да се најде начин да се стави крај на инвазијата на Москва. Во меѓувреме има информации дека цивили го напуштаат украинскиот град Мариопол преку хуманитарен коридор. Михајло Подолјак, висок советник на украинскиот председател Владимир Зеленски, рече дека паузата е дадена за да се овозможи дополнителна работа во работните групи и да се разјаснат поединечни дефиниции. Не е јасно дали за време на денешните разговори е постигнат напредок. Денешната четврта рунда преговори се одвиваше преку видеоврска за разлика од предходните